Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Pozdravljam v studiju magistrico, gospod Tatjano Čop. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Lahko govorimo tudi o mojstrstvu sirarjev nekoč. Koliko teh mojstrov, pravih sirarjev je, gospod Tatjana, danes med nami?
To je težko vprašanje, zaradi tega, ker v združenju, v katerem je večina, le niso vsi. Ampak lahko bi ocenili preko 400, no, tako. Nekateri niso tržni, ali pa samo sirijo za potrebe turistične kmetije, ali pa za lastne potrebe celo, ne ohranijo neko tradicijo, tako čisto pravo številko težko najdemo.
Lahko tudi sirarje umestimo med rokodelce, med mojstre spretnosti ustvarjanja z lastnimi rokami.
Ja, pa mogoče bom začela od zadaj. So tudi zelo dobri industrijski siri, če industrija dela tako, kot je treba. Seveda nimajo pa tistega posebnega okusa, ki ga imajo kmečki siri, ki so pretežno iz surovega mleka. In surovo mleko je tisto, ki nosi okuse. Se pravi, tisti, ki so res gurmeji, bojo poznali razliko in tudi tisti, ki radi kupujejo kmečke sire, poznajo razlike. Ob tem, da so še kmečki siri zdaj v zadnje čase ali prejšnjo v zadnjih nekaj let zelo razširili svoj spekter. Naši kmečki sirari so to spoznali kot priložnost in se naučili delati tudi takšne sire. Tako da danes najdemo sire z žlahtno plesnijo, z rdečo mažo, z dodatki različnih recimo oglja ali pa drugih plesni. Tako da sploh pa naprimer kakšni kozi, ovči siri, ne, tudi kozi siri predvsem grejo v smer, v kateri nikoli niso prej bili, tako da se širi ta nabor in tudi to je veliko bogatstvo. Vprašaj se glede umetnosti sirjenja. Ja, in sem gledala zaradi zakona o rokodelstvu stanje v Franciji, njihovo pojmovanje. Pod rokodelce pojmujejo tudi sirarje, tudi predelovalce mesa, se pravi vse, ki naredijo iz surovine tradicionalni izdelek, tak kot je bil. Se pravi res, ki ohranjajo tisto tradicijo, njim tudi rečejo rokodelci. In tisti izdelek je rokodelski izdelek.
Ti sirarji so vplivali tudi tako na krajino, kot na nek način življenja, tvorili neko dediščino.
No, zanesljivo še danes vplivajo močno na krajino. Ne? Mi ne bi imeli take kulturne krajine, kot jo imamo, če ne bi pasli, kosili, se pravi, če ne bi negovali te krajine. Slovenija je gozdnata dežela, ne? Bi bolj v gozdu živeli, kot v odprtem prostoru. Tako da je zelo velik pomen je tudi sirarjev. Za svojimi siri s deležom, ki ga imajo v tradiciji prehranjenja, imajo veliko vlogo, ne, seveda. To recimo, kaj pomeni tradicija, sem jaz lahko osebno videla na Japonskem, kjer niso nikoli imeli sirov in kjer smo naredili en tak zanimiv poskus, kjer smo paralelno, prva sirarna se odprla na otoku Hokkaido, Francozi so jo postavili za njih in na povabilo japonske vlade smo naredili tak poskusno ocenjevanje, kjer je bila ena skupina evropskih ocenjevalcev in ena skupina japonskih. In bilo je zrcalno, se pravi, kar smo mi ocenjali ocenili kot najslabše, so oni ocenili kot najboljše. To je meni bilo taka res kot šola, kaj pomeni tradicija uživanja, kako se ti postopno od malih nog nekaj naučiš. In podobno v Franciji pravi otrokom v vrtcu dajo najprej trde sire, a ne? Ampak že v osnovni šoli že vsi jejo camembert, bri in vse te sire ali pa kakšne močnejše, ne, recimo roquefort, brez težav, zato ker jih postopoma navajajo na okuse. Našim otrokom, če bi danes nekdo v osnovni šoli dal roquefort takemu, ki ga ni jedel, ne verjamem že na pogled, da bi posegal po njemu. Ne? Tako da to je velik pomen. Tako da jaz mislim, da ohranjanje tradicije predelave mleka v Sloveniji je zelo, zelo pomembno, večplastno.
Odlični sirarji so nekaj, česar se gurmani nadvse razveselijo. Tudi mi zahtevnejši kupci, da s tem pripomoremo, tudi mi kakovosti sirarjanja pri nas.
Zanesljivo pogovor sirarji, če kupujete pri samem predelovalcu ali pa malih trgovinicah, kjer se tudi seznanijo samimi postopki predelave, zelo obogati človeka in mu da drug pogled na sam proizvod. In mi smo že kar nekaj korakov stran od tega, kar smo bili, saj ko sem bila jaz mehna, ko je bil sir del sendviča. Ne? Potem je bilo že sir del narezka, no zdaj je pa lahko tudi samostojna sadica, ne? Kar imajo Francozi že stoletje. Ne?
No pa če se vrnem na tisto umestno pripombo, kako torej izbrati kakovosten sir? kupujem sir, čeprav industrijsko predelanega, pravite, tudi tam so lahko dobri siri. Torej, kako izbrati?
Tle gre bolj za okus, pa od tega, koliko ste zahtevni. Če je nekdo še na stopni sir je sendvič, ne, del sendviča, potem v bistvu ni toliko pomembno, kakšen sir bo vzel, ker želi samo neko osvežitev v sendviču ali pa na narezku. Meni je hudo, ko nekdo reče, se vse en kakšen sir, ne, ali slišim včasih na delikatesi, ko reče samo en sir mi dejte, se vse en kjerga. Če ti ne pomeni toliko okus, potem tudi to ni tako zelo pomembno. Se pravi, to je težko vprašanje, ki ste mi ga postavili zahtevno, vendar tisti, ki pa se potem začnejo, pustijo razvajati ali pa grejo recimo v kakšne restauracije, kjer so tudi že šefi pa lastniki naklonjeni temu, da ponudijo dobre sire, v glavnem kupujo od naših kmečkih sirarjev. Ko smo imeli pred časom francoskega lastnika restauracije v Ljubljani, kupoval pri kmečkih sirarjih, ni uvažal iz Francije sirov. Tako da se to je čisto odvisno, v kako zahteven kupac je. Bi pa tako rekla, najboljše, če bi nekdo želel zdaj malo več sprobati, da si malo pogleda tudi na Facebook stran Kmečki sirar, se pravi to je Združenje kmečkih sirarjev Slovenije, pogleda na spletnih straneh te velike oziroma večje sirarne, se pravi kmetije sirarjami imajo svoje spletne strani in bo hitro lahko našel in se tja odpravi. Tudi prisotni so na tržnicah. Tako da več poti je do dobrega sira. Razpoznaš ga pa potem, ko ti postane nek sir všeč, potem ko nekaj časa mreka treniraš. Uživanje sira potem tudi napake hitro spoznaš, ampak napake so lahko slučajne ali pa neke, ki se ponavljajo, no, ampak potem se prej ali slej tudi sirarji popravijo te napake. Nekatere so pa tako, kot ste rekli, niso napake, ampak v neki industriji je nek industrijski recept, ki je vedno tak, kot je in surovina je standardizirana in ni nekih odklonov. Pri kmečkih sirjih je pa že vpliv paše, tudi konec koncev mleka, vse to vpliva na končni rezultat, na okus.
Magistrica Tatjana Čop, hvala lepa.
Hvala tudi vam.
Zakladi naše dediščine.